Radio Kapi.
Mbote kili kana bisika nyo sabeke na kulanda beto ya mekuma beke na kumone ya untangu samu na bena kulanda bantangu na beto na ndinga kikungu na radio na bena ngemba Radio Kapi pena kufu na yao beta tubila ntete bisika yai ya kubaka mazabunketa secher meka tuwa na kutunga na sekter abaniali ya kilo ya kina kizunga ya Ituri beto tatubila mpilu kutakanu ya anti Amerika bongisaka na mbanza Washington DC ya kile kasabu na mamba matada ntalo wapi ntoto na beta Kongo Kinshasa baka katsika na kizunga ya Equator kimvuka musi ya batu meso nikila mfumanti mbuta filisu zikidi ya kesabu na kulomba na yandi na kukatula ya kile kantradisi ya nzo na babu ya kinzunzi pena bisika nyo sabeke na kulanda beto beka tulavi makutu sana kuzave nchi ya beta tuba nanda na yo ya kile kabeke mingi buso konso ntangu sama na kulanda bantangu na beti yai na ndinga kikungu biza pisaka ya umpe beto konso musier Afrika kena ntola kinzunzolome vutulabe matundu mingi beto za bisaka ya una kizunga ya Ituri kiteso batu mafunda makumi zole kena kusadila bubiai maza bunkete na buwala kilo eta mpe na kilo mission ya kena kiteso ba kilometre makumi tanu na tanu na kukuma mbanza bunya mingi na teritora jugu nyoso ya ina ntsalisa bisika zole ya CSR mekatuka na kubongisa kuna ntsangu ya Isaac Remoyope na ngeni Nancy Tambo
Kisalu yai, pangi konso musi ya Afrika, tadilaka mingi sika ya kubenda masa, kubumba yao, mpe kusosa mutindu ya kutinda yao na lusadusu, ya mwinda yake pelaka timi sensi ya ntangu, mpe jaka kutunga bisika ya kubaka masa yai. Bisalu ya mepe sansua, bubu yai, na babwala 13, ya kile na sektor ya banyari kilo, na kuzwa masa. Na nyoso, bubu yai, kile tiki teso ya bantu mafunda makumi zole, ya kina kusadila masa ya bunkete. Kisalu ya salaka mvula mosi, mpe kile na kizole yaba pesan sapi, na bantu adisi ya sektor, wapi nkangu mesepe la mingi. Bantu ya vanda kantete kesedi la kaka masa ya bantu na kati ya mabengi, toja kana mabulu na kati ya nseki. Kisalu ya mesalama na sadisa ya seiser kitendula mfumu toto inosa madukadala.
Kasina kivwazulu ntango kele ya mavonga salamaka na babwala mingi ya katoi ya kena teritora masisi mingi babwala bonso kaunda ya vwana pe kirambo wapi kundwana lutaka na kati ya bawazalendo ya vwana pe ba FCM 23 ntalu ya batu meba kalufu ato diaka bima mebeba meza bana NTTV batu mingi bametina kundwana mekwisa diaka kuyikama na bumbwanzi mingi ya mesalamaka kuna tuka liyantuka ngona betkene yao ya metelmisaka bisalu nyoso munkiti na ndambuna ya teritwara ya Masisi. Na kivu yanti kukanga mabisalu ya kimvwa manambanza Bukavu tuka kukuma ya FCM 23 kuna mebebisa malongi ya bana na kutanga mukanda mosi ya ntsangwa kimvuka na jina Emina Mwanda Plus kiteso ya bana mafunda tanu kile na kigonsa kuzwa diaka vema loku sabna kutanga sabna kukonda mbongo na nyoso na sitambo inki diaka kusimba na ntsangu yae ya mkuni na beto Jean Kasami kuna na mbanza Bukavu.
Na kutuba ya ntuadisi ya kivuka yai ya Emina Mwanda kingosa ya kukatuka na nzonkanda kile mingi samu na kiteso ya balongoki mafunda tanu. Kanati ya keleka na ntualu nyoso kima kusalama ve. Bana yake buyaka nzonkanda ke kumaka ntungolo miibi beba ntuyambi na luzingu. Shokano Anne-Marie Kiadi kele na kati ya bana yae ya mekatuka na nzonkanda atako tinzala ya kutanga kele. Yani vandaka ketanga na ekol francese ya karale. Kansi tuka kukuma ya bipumbulu mono ketanga kajaka mpeme kuma kuteka na kutela tibi buti na mono kesala kajaka ve. Zinga mendi mama la kibuti yai na zina ya mugisho eli. Ya vandaka kesala na bralima. Mpe bubu yai kesala kajaka. Ata mwana nandi mosi jaka ve ketanga. Mpasi mekotila bantunyo sosamu na kukonda ya ngemba.
Mpena kizunga manyema, kifu ya kukotila kabatu na kati ya banzo, timi nduki ya mebwelema mingi na mbanza kindu, buwala kimfuma kizunga, kifonuswa nene, ya kile mingi ya salamaka na kiluma sabarameka tono kuluta, wapi batu timi nduki kasi ya meza banave, kotila kabatu mingi na kati ya banzo, mingi na blok RVA ya kena kache basoko, yandi mosi mfuma kizunga kintwa di tiba mbuta kena kulandila kamamba lukengelo ya vwana peba ntsadi nandi yalu yalu bakumaka kuna kena mutindi yai ya mbuta Musa Kabwankubi Moize Lombaka na nkangu na kupesa bisalo lukengelo maboko sama kukanga batu yina yambi. Mbuta luyala ntoto na beta kungo Kinshasa kena kutalaka mamata dantalu bakaka sika na lukutaka na ntete ya vukisa kabambuta ya baluyala kitesu abanti makumi tano mvimba sabla mbambu yai ya mata dantalu ya keleka lukutaka nu ya nti ya megika bongi saka na mbanza Washington DC di banza mbuta lui watum kabamba mekumisa mingi mpena ndinga yani bakaka yandi tendulaka mfunu yanti na beto kongo Kinshasa kena ya unanza ya kele tiki teso ya mafunda ntambodi na zula nkama ya cobalt nanza mpeki teso ya kumi na zula nkama ya cuivre. Na kizuwa Kasai Central mingi na bwana yao ya kimfumu mpanza kananga beto tubila kuvutuka yai na kiluma mazona dinaka ya chile jilu ya kubongisa babalabala mingi nyoso yai na nima kukangama na yao ya melunga bubi ya kile kabambula tatu mvimba bisala ba kilometre makumi tatu na tanu na ndambu ya kompani Arab Contractor kena kusala bisala me ya ntika na babalabala bonso mukenge shabantu kasavubu ya vwana pe docteur Etienne Tshisekedi balabala na ntama ya bavwana kakena kubokila makar. Ntsangwanka kabubi yai mingi na kizunga ya Equateur kile mingi yai ya kimbuka Musa batu na mbanza mbandaka ya kina nganza nkolo mpeme lomba na mfumanti mbuta Felix Tshisekedi sabna kufuanzo na bau ya kinzonzi nganzi ya bambe mbunisa na mukanda Musi ya kubokota batanga kakile kavonaka na ntola ya bapanzi sango kuna na mbanza mbandaka kasindana plurish mambu inki kikuma nganzi ya batu yina na kutuba nkuni na beto askenzi betero.
Bantu yae kuzaka bandisa kampani ya kubaka basinatir sika yankangu ya mbandaka. Na kulandila kabau, basinatir babiazi mafunda makumi zole na tanu ke kuiza fwana. Samu na kulomba kukubwa ya inzo kinzonzi ya kizunga ya Equateur. Na kutalaka, ndia tusulu ya imbi ina bao mekuiza mona na mutindo bao kena kusadila kisalu ya kintumwa ya nkangu. Na ndambu na yandi, raporteri ya inzo kinzonzi ya kizunga ya Equateur meza bisa iti, petisyon ya ikele na mfunu vena ntwala ya masonga inalenda sadisa na kukubwisa inzo kinzonzi. Na kulandilaka banungu nungu ya nkaka na mbandaka, bantumu ya nkangu mingi mebaka bifu ya bakomisioner, baina mebanda kisalu mingi mingi ya kubaka bampangi na bao na kisalu na kati ya ba inzo kisalu ya luyalu.
Na kizunga Kongo Central samna kumanita bantangu na vetu yai, na ndinga ki Kongo bitubila dinaka yai, ya baki na kuzora diaka vye kumona bambumbi ya batu mingi ya meza banave, bambumbi ya mefuluka mingi na nzwa madidi ya nzwa nena lusansu wa muanda, mukemba lutaka kuna vwanaka mazono na dibanza ntumwa nkangwa kizunga ya pona makakuna na muanda mbuta Jean Kimboko Ndombasi. Kasi samna kutuba mingi ve, beno landa yandi musi mbuta Jean Kimboko Ndombasi na kinzonzolo ya nkuna beto ndana plurish mambu.
En tout cas, betu mesanga na kintwadi na administrateur de territoire intérimaire à Mwanda Mbuta Nicolas Kindwelo. Samu betu sosa moyen ya kuzika bampanga betu ina kufuaka ba famille mezabana ve. Parce que morgue ya betu kwa kuna Mwanda yake kaka na 45 places. Alo batu ango bibemango yake le plus moins 53 personnes. Batu kuvoya u bakena kumona na ve tibubu yai. Alors situation yake ya mbote ve. Na morgue yake place ya kugarde ibembe ve. Et c'est pourquoi munu eli provincial la territoire de Mwanda mume telema samu a partir ya le 15 mars morgue yina ya vwanda dégagé totalement. Ebembe si ve indigent ya continue kuvua ndakuna.
Na bisika nyo sabeme katona kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo ya kilika bonso konso ntangu beto mevutula be matundo mingi be fonsimba tilu salusu na njila machini ya vwana kabampangi na beto Alengoi Andre Mungu ya vwana pepiek dia sinua pe beto konso musiyera Afrika vwana karantola kinzonzolo mevutula matundo mingi na Elize Chikota Chivweta na Alain Irong Mushinj, wapi bantangu nyoswe mevwana disu ngolo, ya liye vini mbwinga vubu.